Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Prezentaw it-tielet programm fis-sensiela il-Qaddis ta' Padova imtella miċ-ċentru Sant'Antni.
L-art tal-infedili.
Fil-ħarifa tas-sena 1220, meta għadda żmien tan-novizzjat, Antonio sellem għall-aħħar darba f'ħajtu lill-art welidu u baħħar lejn il-Marok ferħan żejtir. Miegħu kien hemm patri ieħor Franġiskan, milli dak iż-żmien il-Franġiskani ma kinux jitilqu waħidhom għall-missjoni. Mill-Portugal għall-Marok m'hemmx wisqbot, imma bil-forsi kollok tagħmel biċċa mill-vjaġġ bil-baħar. U jeħtieġ li tgħaddi mill-Atlantiku li f'dawk l-inħawi il-baħar spiss ikun imqalleb u perikolus. Minn dak li naqraw jidher li meta l-Qaddis ħalla x'tajt birka ma sabx wisq b'Nazzi. Il-bastiment li fuqu vjaġġa aktarx li kien iservi għat-tabija u kum ditajiet ma kellux. Il-vjaġġ da mhux ħażin u dak il-patri żagħżugħ nobli u delikat li kien għex il-biċċa l-kbira ta' ħajtu magħluq bejn il-ħitan tal-monasteru ma felaħx għall-qilla tal-baħar u ċ-ċaħdiet l-oħra tal-vjaġġ. Il-fatt hu li issa ma bdiex iħossu f'siktu. Il-Qaddis ħasseb li kollox sejjer imur kif xtaq u li saħtu sejra titjieb wara ftit jiem ta' mistrieħ. Imma ma kienx hekk, qabdu d-deni qawwi li ma ridx iħallih jaħsbu li kien ġej minn mikrobu tal-malarja. Għaddew ġimgħat u xhur u l-Qaddis baqa l-istess jekk mhux għar. Fil-bidu beda jaħseb li din kienet prova ġejja minn Alla. Prova biex tagħtih il-qawwa ħalli l-quddiem ikun jiflaħ jissapporti l-ħruxija tal-martirju. Imma maż-żmien beda jintebaħ li r-rieda ta' Alla ma kienitx li hu iwetta l-Ministeru tiegħu fl-art tal-Marok imma band oħra. U issa beda jikkonvinċi ruħu li l-kuruna tal-martirju ma kienitx għalih. Biex ikun żgur li d-deċiżjoni li kien sejjer jagħmel kien skont ir-rieda ta' Alla, ikkonsulta ruħu ma sieħbu Patri Filippino ta' Kastilja. It-tnejn qablu li Alla ma rridhomx jibqgħu f'dik l-art tal-Marok imma jibdlu r-rotta u jmorru lura lejn artom. Kienet deċiżjoni tqila imma ma sabux alternattiva. Sa dattant ix-xitwa waslet biex tispiċċa u ġa bdew jidhru l-ewwel sinjali tar-rebbija. Il-Qaddis għalkemm id-denni issa ħallih baqa' jħossu deboli. Imma kien baqalu ftit saħħa biex jibda l-vjaġġ lura lejn pajjiżu. U fir-rebbija tas-sena 1221 rikeb fuq bastiment sejjer lejn it-Tramuntana.
l-imbirka tempesta.
Meta Antonio rikeb il-bastiment, il-bahar kien qisu żejt. Imma meta l-kaptan beda jilmaħ mill-bot ix-tajtiet ta' Spanja qegħdin joqorbu, il-bahar beda jqum u l-bnazzi jinbidel f'tempesta li aktar ma beda jgħaddi żmien aktar bdiet issir qalila. Il-baħrin u l-passiġġieri miġħutin l-għawnu l-hemm mill-qilla tal-mewġ bdew jitilfu kull tama li salvaw. Wara li għaddew xi ġranet, il-bahar beda jċedi u l-bastiment nofsu nfarrak daħal għal-ken f'wieħed mill-portijiet ta' sqalija. In-nies tal-post daru mal-passiġġieri u tagħhom kull għajnuna meħtieġa imma l-lingwa tagħhom la kienet Portugiża u lanqas Spanjola, wara ftit saru jafu li qegħdin fis-sqalija. Kien aktar xall-aħar ta' April jew għall-bidu ta' Mejju tas-sena 1221 meta l-qaddis sab ruħu f'Art Taljana art li l-qudiem kellu jsebbaħ bil-erf tiegħu u b'ħafna mirakli. Ftit il-bot mill-belt ta' Messina, il-Franġiskani kellhom kunvent żgħir u Antonio u sieħbu ġew meħudin hemm min-nies li tawhom l-għajnuna. F'dak il-kunventin il-qaddis għadda xi żmien jistrih jieħu saħħtu għalkemm baqa' jsofri ħajtu kollha mill-lawġ li għadda minnu fix-xhur ta' qabel. Meta kienu fis-sqalija, Antonio u sieħbu saru jafu li San Franġisk sejjaħ li l-patrijiet tiegħu minn kull naħa tad-dinja biex jiltaqgħu f'kapitlu ħalli jitrattaw flimkien l-organizzazzjoni tal-ordni li kien diġa kiber b'mod fenomenali u wasal biex iħaddan fih eluf ta' aħwa. Kulħadd seta' jieħu sehem f'dan il-kapitlu, anzi kulħadd kien obbligat imur jekk ma jkunx marit jew ikollu xi ħaġa oħra li timpendih. Il-post fejn kellu jsir il-kapitlu kien fil-Porzjunkola fir-raħal ta' Santa Maria tal-Anġli ħdejn Assisi u l-ġurnata li fija kellu jibda kienet it-23 ta' Mejju nhar lejt il-50 ta' dik is-sena. Meta l-qaddis sar jaf din l-aħbar beda jifhem li r-rieda tagħha kienet li jieħu sehem f'dak il-kapitlu.
Il-kapitlu ta' ħsajjar.
Meta Antonio sapruħu fir-raħal ta' Santa Maria, de Porzjunkola, radi qatt ma kien ra jew ħolhom fajtu. Rabbejn l-erba u l-ħames tela Franġiskan, miġbur ma missirhom Franġisku. Kienu tant kotrana li kellhom isibu ken ferejjex, għalhekk dik il-laqgħa baqgħet magħrufa bħala l-kapitlu tal-erejjex. Sa Franġisk dejjem xtaq li jkun jaf li jridu kollha u jismu minn fomhom stess dwar ħidma li kienu qegħdin iwettqu. F'dal kapitlu sab l-okkażjoni li jaqta' din xewqa kbira ta' ħajtu. U din kienet okkażjoni li jaqgħet żewġ qaddisin kbar li d-dinja kollha baqgħet tammira u tħobb, Franġisku l-Missier u ibnu Antonio. It-tnejn kienu ta' familja sinjura u t-tnejn ħallew ġidhom u kollox biex jingħaqdu magħha biss. Kif setgħu jgħixu dawk l-eluf ta' patrijiet miġburin flimkien. F'dawk il-jiem tal-kapitlu, l-istorja tgħidilna li kienet il-providenzja ta' Alla li ħadet ħsiebhom. Meta n-nies ta' inħawi magħrufin għat-tjobija tagħhom raw dawk il-patrijiet kollha, ħasbu biex jieqfu magħhom u newlulhom kull ma jeħtieġu. Kuljum kienu jaslu karrijiet bil-ħobs ikellu frott tant li wara l-ġimgħa ma kienx hemm iżjed bżonn ta' għajnuna hekk spissa. Il-kapitlu fetaħ bil-qudiesa tal-Ispirtu Santu iċċelebrata minn isqof imqabbad mill-President tal-kapitlu. Fil-qudiesa San Franġisk qara l-Vanġelu, il-President kien Kardinal Raniero Capocci. Minħabba li protettur tal-ordni, il-Kardinal Ugolino disenji li wara sar Papa ma setax jattendi għax kien qiegħed imexxi delegazzjoni tal-Papa f'post ieħor.
Minsi minn kulħadd.
Il-kapitlu tas-sejjar fl-aħħar għalaq u ħalla impressjoni kbira f'Antonio, speċjalment dwar il-persuna ta' San Franġisk. Kif jgħidilna hu stess, ra fih raġel xiepli, maddam, ħafi, f'ajjar, liebes blibsa mraqqa. Imma mimli ferħ u moni brida qawwija u qdusija profonda. Imma x'impressjoni ha' San Franġisk ta' ibnu Antonio? Dwar dan ma nafu xejn. Minn dak li naqraw fid-dokumenti, nafu biss li ħadd meta każ ta' Sant'Antnin. Ħaġa stramba li San Franġisk li kellu ħarsa penetranti li taqra l-qlub, ħalla dik il-persuna l-aktar qaddisa li kien hemm fil-kapitlu mingħajma biss resaq lejja u kellima. Meta l-kotra tal-kapitolari telqu lura lejn pajjiżhom, Antonio baqa' waħdu. Ma kienx jaf sejjer jagħmel u fejn se jmur. Din kienet prova oħra minn Alla li titlob umiltà u qdusija kbira biex iġarraba. Wieħed mill-provinċjali li kien għadu ma telaqx minn Assisi kien fra Graziano li kellu taħt il-ħarsin tiegħu il-Provinċja ta' Romanja li dak iż-żmien kienet ħaddan fija it-tramuntana tal-Italja. Kien dan fra Graziano l-unika wieħed li resaq lejn Antonio. Raħ siket, għajjien u imħasseb u resaq lejh. Staqsih jekk kienx saċerdot u Antonio wieġbu iva minn taħt l-issien. Imbagħad billi kellu bżonn saċerdoti fil-provinċja tiegħu, staqsih jekk irid ikun taħt l-awtorità tiegħu. Għal darb'oħra Antonio wieġbu iva. Fra Graziano talab il-permess ta' Fra Elija, il-vigarju ta' San Franġisk biex jieħu lil Antonio miegħu u l-permess Long Ġimoti.
L-eremitaġġ ta' Monte Paolo.
San Franġisk inħobb ifittex postijiet imwarba u fihom jgħaddi xi żmien marbut b'isma' Alla fis-skit u t-talb. Ħafna minn uliedu bdew jimitaw lilu u jmorru jgħixu f'dawn l-imkejjen li fi żmien il-qaddis ma kinux ftit. Il-fanti Franceskane jisemmu bosta minnom Laverna, Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone, Sarteano u oħrajn. Meta mbagħad San Franġisk sar jaf li ħafna riedu jgħixu tal-eremiti, kiteb regolamenti għalihom. Wieħed minn dawn l-eremitaġġi kien dak ta' Monte Paolo. Meta tħalli warajk Krastrokaro terme fil-provinċja ta' Romanja u timxi xi 15 kilometru Issibru hekk fuq għalija ta' 400 metru għali. Bitfum f'bask ta' luft ta' siġar. Issib Eremitaġġ Franġiskan. L-Eremitaġġ kif kien meta daħal fih il-qaddis m'għadux jeżisti. Imma fl-istess post fejn kien illum hemm kunvent xkejken b'żewġ patrijiet Franġiskani u kappella. Meta jgħaddu x-xhur xi twin jew meta tkun xi ġurnata sabiħa fix-xitwa fih dowtur festi, hemm fuq jitelgħu eluf ta' nies biex jinvistaw lill-qaddis maħbub tagħhom u jgħaddu ftit sigħat tal-istrieħ. Fi żmien Santa Tnejn, meta ma kienx hemm il-kumdita ta' karozzi, il-post kien ikun deżert u jekk ma tkunx mod jattarb u marbut ma' labis, żgur li ma tkampax f'dak il-post mwarrab mid-dinja sabru Santa Tnejn wara dawk il-ġrajiet taqtuħ il-qalb li kien għadda minnhom fl-aħħar xhur. U hemm fuq l-seta' bipritka l-Vanġelu. U lanqas ma jisib il-kotba li kellu fil-Monasterju Agostinjan ta' Koimbra, imma kellu lill-Alla u kellu kollox. Seħħet ġraja ta' min ifakkara waqt li qadis kien qiegħed jitlob Ġesu derlu taħt għamla ta' tarbija u qad f'diraħ. Hemm diversi postijiet li fihom jgħidu li seħħet l-istess dejra fosthom Castro Caro fid-dar ta' Kontib Korbigi fejn Santa Tnejn għadda lejl u wkoll ftit qabel mewtu. Għal bniedem mistiku bħal ma kien Santa Tnejn ma kienx ħaġa kbira li jkollu l-istess viżjoni aktar minn darba. Il-messaġġ li joħroġ minn dawn id-deriet u li l-bniedem jasal jara lill-Alla jekk x'jintelaq fideh bħal tarbija li jħallih imexxih u. Ġesu sar tarbija biex isalvana u nqedha b'Santa Tnejn li wkoll sar spiritwalment tarbija f'idejn Alla biex isalva ħafna rwieħ.
Il-ġwajja ta' Forlì.
F'Monte Paolo, Santa Tnejn sa plaxqa ta' qalbu, imma ma kellux idum f'dak is-skiet fit-talb u l-penitenzi. Mingħajr ma hu kien jaf dak iż-żmien li għadda fl-Eremitaġġ kien ta' preparazzjoni għal li kien ġej fuqu. Alla ma ridx minnu la li jkun martri u lanqas eremit, imma li jkun martel l-eretiċi u li jkun apostlu li jikkonverti ħafna rwieħ. Ġurnata waħda, il-fratell li kien imexxi l-Eremitaġġ ta' Monte Paolo ġabar lil-ħutu u qalilhom fil-belt viċina ta' Forlì kellha jsir ordinazzjoni saċerdotali ta' xi Dominikani u Franġiskani. Qalilhom ukoll biex ilestu ħalli jmorru huma wkoll għax il-provinċjal iridhom ikunu preżenti billi kien se jkun hemm qatt kbir ta' patrijiet taż-żewġ ordnijiet. Kienet ir-rebbija tas-sena 1222, jiġifieri madwar sena li l-qaddis kien ilu jammar f'Monte Paolo. L-ordinazzjoni saret fil-katedral ta' Forlì u wara l-ordinazzjoni dawk kollha li kienu preżenti inġabru biex jisimgħu d-diskors taċ-ċirkostanza, naturalment dwar is-saċerdozju. Imma ġara li ma kienx hemm min jagħmel id-diskors, jew għax min kellu jagħmlu ma setax imur, jew għax biżball ħadd ma kien ġie imqabbad biex jagħmlu. Il-fatt hu li ma setgħu jsibu lil ħadd li kien ippreparat jew dispost li jkellem lil dik l-udjenza magħżula. Santa Tnejn kien preżenti u meta ra dik il-konfessjoni bħas-soltu baqa' sieket. Ħin minnhom is-superjur daw wara jneħ fuqu u qabdu b'obbidjenza jagħmlu hu d-diskors tal-okkażjoni. Kontra qalbu, Antonio qobda u beda jitkellem. Għaliex ġim qabbatu li kien stranġir minn fostant patrijiet tal-post? Forsi għax xi darba s-superjur semgħu jew sar jaf bl-imodi tiegħu? Forsi għax is-superjur ġie ispirat minn Alla biex iqabbad lilu. Naħseb li din l-aħħar raġuni il aħjar waħda għax dik l-okkażjoni kienet providenzjali, kienet hi li bidlet ir-rotta tal-ħajja tal-qaddis. Matul il-diskors, lajnejn ta' kulħadd kienu msamrin fuq il-qaddis. Il-persuna delikata ta' bniedem nobli li kien, il-qdusija li kienet iddawwa l-isbuħija ta' persuntu, l-erf li kien ħireġ minn fommu u l-kompetenza dottrinali skritturistika għaġbet li l-kulħadd. Dak il-patri jumli li sissa kien meqjus bħala eremit dejjem lest biex jaħsel il-pratti u jiknes l-art tal-gunventin, issa sar magħruf bħala minjiera ta' erf li kellu jkun l-ewwel għallim tal-iskola Franġiskana li tat tant orrif lill-Knisja.
Minn eremit tal-predikatur.
Antonio ma damx ma telaq minn Forli, l-ewwel marlura li Monte Paolo biex jiġbor il-ftit affarijiet li kellu, imbagħad talab l-istitħutu biex jiftakru fih fit-talb tagħhom, selmilhom u telaq lejn Rimini għax-xogħol ġdid li Alla rridu jwettaq. Billi Monte Paolo mhijiex il-bott minn Rimini, il-qaddis ma damx ma wasal fid-destinazzjoni tiegħu. Rimini ibelt sabiħa li għandha xtajt it-taħħa imxarbin mill-Baħar Adriatiku. Billi i port tajjeb dejjem kienet belt importanti. Fil-part il-ġdida tagħha, illum tara ħafna lukandi ta' klassi u toraq mill-isbaħ. Imma l-part il-qadima lejn il-bassa fonda u xmara ma tantx inbidlet minn dak li kienet fi żmien Sant'Antnin. Naħseb li ju ġi marra b'dak li kien sejjer ħabba twiċċu miegħu f'dik il-belt, imma b'fidi u tama kbira falla qobda u mar. F'dak iż-żmien Rimini kienet miżewda bl-eretiċi, l-aktar ħoroġ fosthom kienu dawk imsejħin Katari, dawn ħadu isimhom mill-kelma Griega Kataroi, jiġifieri puri, għax kienu jqisu ruhom perfetti, jixbħu xi ftit li x-xhieda ta' Ġehova tal-lun. U bħalhom kienu jħabtu l-bibien ta' djar biex ixerdu t-talim tagħhom. Ma kienux jemnu fit-Trinità li Kristu u Alla u fil-qawwa tas-sagramenti li l-Papa, is-sfijiet u s-saċerdoti kienu jobboduha mal-mewt.
Il-miraklu tal-ħut.
Darba waħda meta l-qaddis kien qiegħed jipritka u l-eretiċi ma felħux jifqulu bir-raġuni, bħas-soltu bdew jagħmlu storbju kbir. Antonio kollu kalm bil-ħennoli li setu jisammuħ għallilom. Tajjeb, ma t-tidux t-sammuħni, ma l-ħallimmuħni b-bitka l-ħut tal-bahar ta'kom. ħarreċ minn fejn kien maċinist u għajba li rridu jaraw x'kien sejjer isir. Meta wasal ma x-tajta, stidden l-ħut jisammuħ u jfaħħar l-alla. U tajja ta'ħut għallaw rasom il-fuq mill-ilma u jisammuħ sakjem beriklom u għallijom jitilqu. In-nies ta' Rimini baqgħu jiftakru f'dan il-miraklu tal-ħut, tant li bnew kappella qrib il-post fejn ix-xmara marrakja tisbokka fil-baħar. Billi din il-kappella kienet tiġi spiss medda mill-ilmijiet ta' xmara meta tfur fis-sena 1776 in-nies tal-belt bnew kappella f'post ieħor aħjar.
Miraklu ieħor kbir.
Sant'Antnin darba minnhom iltaqa' ma' Bononnillo u fid-diskursata tkellmu fuq l-Ewkaristija. Antonio staqsel il-Bononnillo jekk jasal x'jemmen jekk bima tagħti sinjal ta' qima lill-ostija konsograta. bona nillo billi ħaseb li din hi ħaġa impossibbli li ssir għallu iva. Wieħed li jekk dan isir xejn ma jżommu li jibdel ħajtu. Wara tliet ijiem il-laqgħa saret kif kienet miftema. Bonanillo ġib il-bal tiegħu li kien ilu sajjem tliet ijiem waqt li Santa Tnin ġib l-ostja konsograta. Bonanillo tefa' l-alf quddiem il-bimma biex ma tarax l-ostja, il-qaddis għad quddiemha bl-ostja. Baġeb ta' kulħadd il-bimma ħalliet l-ikel mielet fuq riġlejha u tat sinjal ta' qima lill-ostja. Bonanillo żamm kelmtu, talab maħfra, għamel penitenza u baqa raġel tajjeb sa mewtu. Bis-saħħa ta' dan il-miraklu kbir kien hemm qatt sabiħ ta' nies li ħallew l-iżbal tal-erezija u daru lura lejn il-Knisja.
Min Rimini għal Bologna.
Il-famma tal-qaddis ma damiċ ma xerdet mal-Italja u għasset saħan sitta sant il-Papa Gregor IX li ftit wara sar jafu personalment u se jaħlu arka tat-tasment. Se Frangis u Korġi marraf bil-ġit li jibnu kien qiegħed iwettaq. U bħala missier aqli fem li kien meħtieġ li nqeda bih bħala strument hekk tajjeb għat-tagħlim ta' wliedu. San Frangix qatt ma kien favur ta' ħafna studju fl-ordni tiegħu, ta' qaddis li kien jifhem li studju jista' jonfoħ lil bniedem u jġelu jaħseb li hu xi ħaġa kbira u hekk iwaqgħu fis-superbja u warbu mit-talb. Fem ukoll il-ħtieġa tat-tagħlim. Kien ukoll prattiku biżejjed li jaraf li l-injuranza f'wliedu tista' tkun taħsara għalihom u għall-Knisja. Għalhekk iddeċida jinqeda b'Antonio biex iwaqqaf l-ewwel studju tal-ordni Bologna, belt magħrufa bqall-erf tant li fiha bdiet l-ewwel università tad-dinja. San Frangix kiteb lil Fra Antonio is-qof tiegħi Fra Frangix jixtieqlu saħħa. F'din litra qasira wieħed jista' jinnota rispett kbir li San Frangix kellu lejn Sant'Antnin u fl-istess ħin it-ton bieret u impersonali. Flittra ta' San Frangix Sant'Antnin imħatar l-ewwel mgħallem tat-teoloġija fl-Ordni Franġiskan.
Sant'Antnin fi Franza.
Ta' sena 1224 jew fil-bidu ta' 1225 Sant'Antnin mibgħod minn San Frangix wasal fi Franza. Il-qaddis kellu jsiret kontra l-erezija, il-mibeda u l-violenza.
F'Montpellier.
Il-belt ta' Montpellier kienet baqgħet fedila l-reliġjon Kattolika, fija kien hemm ħafna Dominikani u Franġiskani u kienet belt ta' studju. Għalhekk meta wasal hemm il-qaddis l-ewwel ħaġa li jagħmel beda jgħallem it-teoloġija. Imma hawn ukoll kien jipritka fil-knejjes fil-pjazzett u hawn għamel miraklu kbir ta' bilokazzjoni jiġifieri li persuna tiegħu deret f'żewġ postijiet fl-istess ħin. Jingħad li l-festa solenni aktarx dik tal-għid il-kbir, il-qaddis kien qiegħed jippritka fi knisja mimlija nies.
Fejn wieħed waqaf għal ftehtu f'dak il-moment der fost ħudu l-patrijiet li magħha suppost kien jagħti kanta fil-kor.
Aħbar ħażina li maħla li tux fi Franza.
Fl-eqqel tal-ħidma tiegħu fi Franza, santa tnejn irċieva it-tre ċirkolari li bħala kostudju kien fit-tmir mhux biss li jaqra, imma wkoll li jibgħa tal-superjuri kollha tal-kunventi li kienu jiddependu minnu. L-ittra kienet mibgħuta mill-vigarju ta' San Franġesk fl-Għalija u kienet tħabbar il-mewt tal-istess San Franġesk fl-Għalija żewwa l-ittra b'aħbar ta' ferħ. Ħabbar li l-missier qaddiġ kien irċieva l-pjagi minn Kristu. Meta kien fuq il-verna ġraja li Franġisku rrit li tinżam sigrieta. San Franġisk kien irċieva il-pjagi sentejn qabel mewtu li ġrat nhar is-Sibt fl-għaxija fit-3 ta' Ottubru 1226.
Dal-programm ħadu sem Jennifer Kawki, Maureen Bartolo, Lorien Nazzopardi, Rika Xwireb, Nikola Sattart, Samuel Farrugia, Samuel Aġus, Abigail Grek, Antonella Mifsud, Joseph Attart.